solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Europar Batasuneko zergak alderatzeko azterlana egin du ELA sindikatuak. Julene Gabiola, ELA sindikatuko azterketa bulegoko kidea, egunon.
Bueno, bai.
Zer moz gabiltza?
Oso ondo, euri pizkatekin, baina ondo.
Bueno, posten naiz. Bien bitartean, esan duan bezala, ba, Europar Batasuneko zergak alderatzeko azterlana egin berri duzue. Zein da horren xedea?
Bueno, abertan ikusten da, Europan, hemen baino askoz gehiago ordaintzen dela zergetan, ez da? Egin duguna zehazki da ikusi, ba, bueno, sortzen dena beraztasunetik ze portzentai zuzentzen den zergak ordaintzera Europan, bataz beste eta Europako estatu ezberdinetan, eta gero Ego Euskal Herrian eta baita erkidego autonomoan eta Nafarroan ere. Bertan zer ikusten da? Ba bueno, 27 Europako batasunean bataz beste sortzen den aberastasunetik 29,8 zuzentzen direla da zergak ordaintzera, hau da zeharkako zergak, zuzeneko zergak eta gizarte kotizazioak, eta portzentai hori 33,4koa baino ez dela Ego Euskal Herrian. Zer esan nahi du horrek? Ba bueno, Europako bataz bestekoarekiko barne produktu gordinaren 6,4ko puntuko aldea daukagula. Eta, ba, urtero, 5.760 milioi euro gutxiago biltzen direla Ego Euskal Herrian, Europako bataz bestekoarekiko baino. Ez hori bakarrik, ez da, esan daiteke baita ere, ba, bueno, ordenatu ditugula, estatu ezberdinak, ba, zerga presio handienetik txikienera, eta bertan ikusten da, Ego Euskal Herria azken postuetan dagoela, 15 Europako batasunen artean, eta hain zuzen ere Greziak eta Irlandak bakarrik daukatela Ego Euskal Herrian baino zerga presio txikiagoa.
Hori zergin guztiko presio fiskalari dagokionez, argi dago Ego Euskal Herria ba oso postu basu batean dagoela, baina zeharkako zergen presio fiskalari dagokionez, ba antzekoa.
Bai, bueno, ondorioa berdina da edo berdintzua behintzat, ba, guztizko zerga presioa aztertzen badugu, edo zergak, ba, bueno, zeharkakoak diren, zuzenak diren, edo gizarte kotizazioak direnaren arabera begiratzen badugu, ez da. Bueno, hain zuzen ere, ba, bueno, egoera konparatiborik okerrena zeharkako zergen kasuan daukagu, kasu honetan 3,3 puntuko aldea daukagu, eta kasu honetan ez daukagu Europako Batasuneko estatu bat ere atzetik, eh? Hemen gure egoera da okerrena, eta horregatik, ba, bueno, zeharkako zergen kasuan, ba, ikusten dugu, ba, bueno, egoera larriena dela, eta, bueno, ba, hor da, zentatzen dela batez ere, ba, daukagun alde konparatiboa, naiz eta berriro esaten dudan, ba, zuzeneko zergetan eta gizarte kotizazioetan ere, ba, defizita daukagun.
Hor beste zerga ba, berezi batzuk agertzen dira, eta esaterako PFZ eta edo sozietateen gaineko zerga. Zein da gure goera?
Bueno, ba, ikusten dena da PFZ-ean daukagula baita ere ba, 3,1 puntuko defizita Europako batasunarekiko, eta horrek adierazten duena da, ba, bueno, zuzeneko zergetan daukagun defizita batez ere PFZ-ean oinarritzen dela, ez da? Gero, sozietateen gaineko zergari buruz ere, ba, bueno, ondorio interesgarrietara iriz daitezke, ezta? Zergaitik dinogu hau, ba, bueno, hemen beti esaten da, ba, bueno, sozietateen gaineko zergaitik asko ordaintzen dela, beti jitzi beharra dagoela, eta txostenak, ba, adierazten duena da, ba, bueno, hori ez dela egia, eta Europako parametroetan gaudela, barne produktu gordinaren pisu antzekoa edo berdintzua zuzentzen dela sozietate gaineko zerga ordaintzera, eta beraz, ba, bueno, egiten diren argudioak hau jaistearen behar izanaren gainean, ba, bueno, ez direla zuzenak.
Eta gizarte kotizazioen presio fiskalari dagokionez?
Bueno, ba, hortxe ere berdina, ez da, ba, kasu honetan 1,1 puntuko aldea daukagu, eta, ba, esan, ba, beste kasuetan gertatzen den bezala, ba, Europako estatu gehienen atzetik gaudela, eta bataz besteko atik, ba, ba, nahiko aldera, ez da. Eta bai komentatu nahi dugula baita ere, eta nahiko datu interesgarria iruditzen zaigu, ba, Espainiako kasuan ere zerga presioa hemen baino altuagoa dela. Zerga presio totalera bueltatzen bagara, ikus daiteke Espainiako estatuan barne produktu gordinaren 3,7 puntu gehiago zuzentzen direla presio fiskalera, ez da? Edo honek esan nahi du, ba, bueno, Espainiar estatuko presio fiskala izateko 3.080 milioi euro gehiago bildu beharko liratekela Euskal Herrian urtero. eta zentzu honetan ba bai salatu izan dugula eta jarraitzen dugula salatzen, ba bueno, bai erkidego honetan eta bai Nafarroan, ba bueno, administrazioek kontzertu ekonomikoaren eta hitzarmen ekonomikoaren erabilera ba egiten dutela ba pizkat hau estatuko ba paradisu fiskal delakoa edo bueno, deitu genezakena bihurtzeko.
Europar Batasuneko presio fiskalen arteko erkaketa egiterakoan, zeintzuk dira ondorioztapenak?
Bueno, ba, hemen argia da esan duguna, ez da, ba, hemen badago margena, orain arte bakarri komentatu dugu presio fiskalean gertatzen dena, baina, bueno, txostenak bai daukala bigarren parte bat, eta egiten duena da, ez bakarrik zein portenta izuzentzen dena beraztasunetik, ba, zergak eta kotizazioak ordaintzera, baizik eta baita ere ikustea, ba, bueno, zergaz konkretuen edo zehatzen tipuetan ematen den konparatiba, ez da. Bertan ikusten da, ba, adibidez, bezari dagokionez, ba, bueno, bai, azken puntuetan gaudela, bakarrik Luxemburgo eta Erresuma Batuak daukate bestipo baxuagoa, PFZaren kasuan ere, ba, bueno, erdi parean gaude, baina, bueno, Europako Batasuna azeratik osatu zuten estatu gehienek, ba, badaukate PFZaren gehienezko tasa altuagoa, eta berdina gertatzen da sozietate gaineko zergatasaren inguruan, ezta? Ba bueno, ba gaude 128an eta estatu gehienek edo beintzat aurreratuenek Europan ba badaukate tipo altuagoa, ezta? Zer ondori estatzen da ba guzti honekin, ba bueno, margen handia dagoela Hego Euskal Herrian fiskaltasun hobea, justuagoa izateko. Bai presio fiskala eta bai tasen alderaketak erakusten duigu, ba bueno, margen handia dagoela, ba Europan egiten den moduan, ba fiskaltasuna indartuagoa izateko, hau da zerga eta kotizazio gehiago biltzeko.
Presio fiskalen arteko erakarketa alde batera utzita, bigarren bloke bat aztertu nahi dugu, hain zuzen, Europar Batasuneko zergen tasen arteko erkaketa, eta azteko bez.
Bai, bueno, ba, bezari dagokionez, ba, bueno, hemen 116koa da, eta, bueno, ba, ikusten da, Europako estatu gehienek daukatela tipo, ba, nabarmen altuagoa, ez da, bakarrik Luxemburgok eta Erresuma Batuak daukate tipo bajuagoa, 115koa, eta beraz ikusten da, ba, tasei dagokienez ere, ba, bezean badagoela margena, ba, igoera bat izateko hemen.
Bestetik berriro aipatu behar PFZ-taren gehienezko tasa.
Bai, ba, erkidego honetan 145koa da, esan beharra dago, ba, kasu honetan Espainiar Estatuan 43koa dela, eta, bueno, ba, kasu honetan PFZ-aren gehienezko tasa, ba, erri parean dago Europako estatuen artean, baina, ba, Europako herrialderik aurreratuenek, ba, PFZ gehienezko tasa nabarmen altuagoak dituzte, ezta, badi, badia sartzen badugu Danimarkaren kasua, 149ko PFZ gehienezko tasa dauka, Suediak 56,4, edo Belgikak, ba, adibide, ba, beste adibide bat jartzearen, 143,7koa.
Eta sozietaten gaineko zergaren tasa ere?
Hori da, ba, bueno, sozietaten gaineko tasaren inguruan, ba, komentatu dugu, ba, beti ari garela eztabaida berdinarekin, ez da, ba, bueno, enpresariek beti aldarrikatzen dute, ba, bueno, hemen asko ordaintzen dela, ba, sozietate gaineko zergaren inguruan, baina, bueno, datuak, benetako datuak eta datu ofizialak aztertzen badugu, ba, ikus daiteke hemen 128koa dela, eta, ba, lehen komentatu duguna, ez da, ba, Espainiako estatuan ere tipua altuagoa dela, 130koa, eta, bueno, ba, Europako estatu askok, Europako Batasuna zeratik osatu zuten estatu askok, eta estatu indartzuenak, edo, ba, aurreratuenak, ba, sozietate gaineko zerga tasa nabarmen altuagoa daukatela.
Bestetik, ondorioztapenak batzuk atera dituzue honen inguruan.
Bai, hori da. Ba, bueno, bai presio fiskalaren blokean ikus daitekenez, eta bai tasa nominalen inguruan ikus daitekenez, ba, bueno, ondorio argia da, ez da, badago margen handia, ba, hemen bestelako fiskaltasuna egiteko, margen handia dago, ba, zerga bidez gehiago biltzeko, presio fiskala gehitzeko, eta tipoen azterketak erakusten duenez ere, ba, ikus daiteke, ba, badago la margena tipoetan, ba, igoera bat emateko.
Aipatu guztia dela kausa zenbait gogoeta atera dituzue. Hasteko, eztabaidari heltzea.
Hori da, bueno, ba, guk uste dugu, bueno, fiskaltasuna, ba, oinarrizko gaia dela gure gizartean, ez da, zer da ikusten duguna, ba, bueno, banakakoari eta gizarteari orokorrean benetan interesatzen zaizkion gaietaz, ba, ez dela eztabaidatzen, ez da, hemen eztabaida, ba, oso hutsa da, edukietan, eta hori da, ba, bueno, orokorrean alderdi politiko guztiak, ba, ados daudelako egiten denarekin, ez da, beti zaten dugu, ba, izkutuko paktu bat dagoen alderdien artean, eta horrek hori da arrazoia, ba, bueno, gai hauetaz ez eztabaidatzeko. Eta, bueno, uste dugu, ba, gai hau beti ere garrantzitsua bada, ba, kasu honetan, ba, egoera ekonomikoa dela eta, ba, bueno, oraindik garrantzitsuagoa den eztabaida dela.
Ego Euskal Herrian zuzeneko eta zeharkako zergen eta gizarte kotizazioen sama fiskala, Europako batez bestekoak, baino nabarmenki txikiagoak dira.
Hori da, ba, azkenean komentatu duguna, ez da, bai zerga fiskala, bai presio fiskala eta bai tipuak, ba, nabarmen bajuagoak dira, eta, bueno, ba, margena dago, ba, ba, hori, ba, azkenean gehiago biltzeko, eta horrek adierazten du, ba, bueno, ba, bestelako fiskaltasun bat egin daitekela, eta bestelako administrazio batzuk egon daitezkela, non gehiago biltzen duten zerga bitartez, gehiago gastatzen duten, ba, adibidez gizarte gastuan, eta azken finean, ba, administrazio publiko boteretsuagoak edo behintzat indartsuagoak, parte hartzaileagoak egiteko aukera dagoela, ba, bueno, errentaren birbanaketa justuago baten alde.
Dena den, Ego Euskal Herriko administrazioek kontrako norazkoan egin dute bidea azken urteetan.
Hori da, ba, ikus daiteke azken urteetan, ba, bueno, urte bat, bai, bestea bebai, ba, bueno, egin diren erreformak, ba, bueno, joan direla, ba, bueno, sozietate gaineko zerga murriztera, PFS-eko gehienezko tasa murriztera, PFS-ean dauden, ba, bueno, errenta tramo ezberdinen arteko tarteak murriztera, ondarearen gaineko zerga bebai, ba, ez estatu da, eta, bueno, azken finean, ba, bueno, guk aldarrikatzen dugun politikaren justo kontrako egiten ari izan direla, ezta.
Galdera bat, lehiakortasuna hobetzeko eta kapitaliesa saihesteko zergak urritu behar dira?
Ba, guk ez etuzte dugu, ezta. Txostenean argi ikusten da, ba, bueno, Europako beste toki batzuetan gu baino kompetitiboagoak direla eta sozietate gaineko zerga tipo altuagoa daukatela eta presio fiskala altuagoa, ezta. Goratu behar dugu azkenean, ba, bueno, sozietate gaineko zergak zergapetzen duena dela enpresen, enpresek lortzen dituzten mozkinak. Eta beraz, lehiakorrak diren enpresei, ba, bueno, mozkinetan eragingo die gehiago edo gutxiago, ba, zelako zergak izan, baina ez die, ba, inula ere lehiakortasunean eragiten.
Bukatzeko, Julene, arazoa aztertuta zenbat neurri proposatzen dituzue?
Bueno, ba, laburbiltzeko esan, ba, bueno, justo administrazioak egin dutenaren aurkakoa dela, ba, konponbidea, ez da. Bueno, ikusten da, ba, hemen itzalesko zerga iruzurra ematen dela, ba, soldatapekoak ez diren errentetan, urtero egiten dugu txosten bat, eta hor ikusten da argi eta garri, ba, bueno, 7.500 euro gehiago bataz beste ordaintzen dituztela lanekoak diren errentak, jarduera ekonomikoan aldean, eta, bueno, hori, ba, txistea da, ez da, eta, bueno, horrek adierazten du, ba, bueno, zerga iruzurraren kontra, ba, egiten den politika, ba, bueno, oso eznaikoa eta oso eskasa dela, ez da, hain zuzen ere, ba, bueno, errenta guztien 1% baino ez da ikuskatzen, eta lanekoak ez dien errenten 0.2% bakarrik ikuskatzen da, eta horrek esan nahi du, ba, bueno, 100 urtean behin daukala, ba, bueno, ikuskatua izateko aukera, ez? Eta hori da, ba, argi eta garbi, iruzurra egin alduenaren zat, bintzat, ba, bueno, iruzurra egiteko gonbitea. Bueno, ba, bestalde batetik ikus daiteke baita ere, ba, bueno, beste aukera asko daudela, ba, adibidez PFS-ean, ba, bueno, badago zergan mailakakotasuna areagotzea, ba, azken urteetan egin dutenaren aurkakoaren ildotik, PFS-aren gehienezko tasa ere igo daiteke, PFS-ean baita ere, ba, errenta guztiei trataera berdina eman behar zaie, ba, orain azken erreformaren ondoren, ba, bueno, kapitalak trataera edo tratamendu privilegiatua daukelako, sozietateen gaineko zergaren tasa nominala igotzea ere, ba, oso neurri atraposa ikusten dugu, ondararen gaineko zerga ba ez estatu den lekuetan barriro ezartzearen beharraren alde gaude, eta baita ere ba bueno, ondare handiak babesten dituzten ingenieritza fiskala ba bueno, galaraztea.
Eta gainera zerga bilketan ditu ezkero elegoke gastu publikoa zertan murriztu?
Hori da, eta komentatu dugun, ez da, ba, egoera ekonomiko honetan uste dugu, ba, bueno, sektore pribatua pairatzen ari den moteltzea konpentsatzeko baino ez bada ere, ba, bueno, sektore publikoaren, ba, bueno, papera handiagoa izan behar dela, gastu publikoa gehitu behar dela, edo horretarako, ba, neurri bakarra, ba, edo bide bakarra da, ba, bueno, fiskaltasuna indartu, hau da, gehiago bildu, eta baita ere beste aukera bat dago, ba, bueno, zor publikoa gehitzea, ez da.
Julene Gabiola, ela sindikatuko azterketa bulegoko kidea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, berdin zuei.
Agur.
Agur.